Bhagavad Gita, kakršna je, 15. poglavje z naslovom Purushottama yoga, vers številka 13. Gama višjača butani, darayam yaham ojasam, pushnami chaushadik sarvah, Somobutva sarmatakaha. Gam, planete, avišja, ko vstopim v, ča, tudi, butani, živa bitja, darajami, vzdržujem, aham, jaz, ojasa, svojo energijo, pušna mi, hranim, ča in avšadihi, rastline, sarvaha, vse, somaha, mesec, butva, ko postanem, rasa atmakaha, ki oskrbuje s sokom. Vstopim vsak planet in ga svojo energijo držim v orbiti. Postanem tudi mesec in tako vse rastline oskrbujem z življenjskim sokom. Komentar in prevodnikov je božanske milosti Šrila Prabhupada ki. Iz tega verza je razvidno, da vsi planeti lebdijo v zraku zgolj zaradi gospodove energije. Gospod vstopi vsak atom, vsak planet in vsako živo bitje. O tem govori Brahma Samhita, ki pravi, da popolni del vsevišnje božanske osebnosti, Paramatma, vstopi v planete, v univerzum, v živo bitja in celo v atome. Zaradi prisotnosti Paramatme vse stvari prizamejo prave oblike in lastnosti. Dokler je duša v telesu, se lahko človek obdrži nad vodo, ko pa življenjska iskra zapusti telo, je le to mrtvo in se potopi. Ko razpade, seveda plava na vodi, kakor slamna bilka, takoj po smrti pa potone. Podobno planeti lebdijo v prostoru, kjer je v njih vrhovna energija vsevišnje božanske osebnosti. Gospod svojo energijo drži v prostoru vse planete, kakor človek drži prgišče peska. Dokler je v njegovi roki, se ne razsuje, če ga vrže v zrak, pa se bo raztresel po tleh. Na podoben način v zraku lebdeči planeti počivajo v roki kozmičnega telesa vsevišnjega gospoda. Zaradi gospodove moči in energije se vsi gibajoče se in negibne stvari so vse gibajoče se in negibne stvari na svojih mestih. Vedske himne pravijo, da sonce sije zaradi vsevišnjega gospoda in da se tudi planeti giljujejo po svojih orbitah zaradi njega. Če ne bi bilo gospoda, bi se planeti razleteli kakor prašni delci v zraku in izginili. Tudi mesec hrani rastline, ker je zato poskrbel vsevišnji gospod. Zaradi mesečine postane zelenjava okusna. Brez nje ne bi mogla rasti in ne bi imela prijetnega okusa. Ljudje lahko delajo, udobno živijo in uživajo v hrani, ker jih z vsem potrebnim oskrbuje vsevišnji gospod. Človeštvo sicer ne bi moglo preživeti. V tem verzu je zelo pomembna beseda rasatmakaha. Vse užitne rastline postanejo okusne zaradi vpliva meseca, v obliki katerega se pojavi vsevišnji gospod. Vstopim vsak planet in ga svojo energijo držim v orbiti. Postanem tudi mesec in tako vse rastline oskrbujem z življenjskim sokom. V tem verzu Krišna jasno pravi, da on drži vse planete v orbiti, a ne? Ne da, da ne lebdijo v zraku, kot pravi tukaj po naključju, čeprav tam ni zraka. Spet moram, spet še vedno sem v teh sklopu verzov, ki govorijo uprit transcendentalni naravi in ki na nek način kritizirajo znanstvenike. In tako spet moram govoriti proti njim, čeprav mi to nekako ne sede. Ampak to je resnica. Naduti znanstveniki mislijo, da vse vejo in mislijo, da je vse, da je vesolje nastalo po naključju. To je niti ne neumno, ampak otročje, ker kako bo tako kompleksna stvar, kot je vesolje, nastalo po naključju? Ko je Newton je naredil, znanstvenik, ki je bil pobožen, je naredil maketo vesolja in ga postavil v prostor. In nekako je bilo v razmerju kot resnično vesolje. In ko je prišel njegov prijatelj, ateist, k njemu, a ne, je rekel, to je pa res lepo narejeno. Kdo pa je to naredil, a ne? Pa je rekel Newton, ja, samo je nastalo, po naključju je nastalo, a ne? Pa je rekel, pa ne, nekaj me, ne, se hecaš, a ne? Je rekel, ja, res, to, enkrat sem prišel sem, pa je kar bilo, a ne? Pa je rekel, pa ne more to nastati po naključju. In potem je rekel Newton, kako, a ti ne verjameš, da tako majhna stvar, kot je tole, ne more nastati po naključju, verjameš pa, da tako kompleksna stvar, kot je cel univerzum, celo vesolje, nastane po naključju. Tako da sami se pljujajo lastno skledo. Ampak ljudje jim kar verjamejo, oziroma verjamemo na način. Zato, ker ko živimo in ko vidimo, kako je ta tehnologija napredovala, kakšni avtomobili so zdaj že, kakšni telefoni, kakšno stroji, naprave in vse to, to je nek kao dokaz, da imajo znanstvenik prav. Ne? Zato, ker to izhaja iz znanosti, se pravi, če je to možno, če je vse to možno narediti, potem pomeni, da je ta znanost tako imenovana resnična in potem so vse trditve v znanosti resnične. Ampak mi vemo, da to ni res, ne? Ker tukaj tudi pravi Krišna, da on oskrbuje vse. On je, sicer tega nisem prav razumel, on je Krišna vstopi vsak planet, postane pa tudi mesec, se pravi, v druge planete vstopi, mesec je pa sam Krišna. In sami vemo, kakšno moč ima mesec, a ne, ko je poln mesec, kako vpliva na nas, na zavest, ali pa na vodo tudi, ne. Recimo plima oseka, cela morja se privlači mesec in zanimivo je to, ker to je popolno izmerljivo. To je dokazano, to ni, da je nekako subtilno, da moraš potem dokazovati s tem, pa zunaj, ampak to se da izmeriti. In tukaj piše, da mesec pomaga oziroma vzrokuje okusnosti zelenjave. In tudi, če večkrat slišimo to, ne, da zelenjava nima okusa, zato ker raste v rastlinjakih, ker ne raste s pomočjo meseca. Ampak tudi temu se ne moramo izogniti. Tista zelenjava, ki je v rastlinjakih, ima okus zaradi meseca. Kakršen koli okus že ima. Brez meseca tudi v rastlinjaku ne bi zrasla. Recimo drva, ko jih pameten kmet, ve, kdaj mora sekati drva, da gorijo. Ker če seka ob napačnem času, potem samo tli in ne daje nobene energije. In tudi za vse gospodarjanje s temi zelenjavim sadjem obstajajo koledarji, ki so ljudje s pomočjo izkušen, so videli, kdaj je ugoden mesec in kdaj ne, kdaj je recimo za rastline, za rastline, z katerih jemo listje, kdaj je za rastline za cvetove, kdaj je za korenine in tako naprej. Po drugi strani pa tudi ne samo ta mesec privlači vodo, a ne zemlje, po drugi strani pa tudi, če recimo krompir, če ga mesec obsije, postane strupen, a ste to vedeli? Postane zelen in strupen, krompir je za nič, če ga Zato kmeti, ko izkopljajo krompir, ga morajo pokriti, če ga pustijo zunaj. To je zanimivo, ja, to je vse izmerljivo. Ja, pa še mrske druge, ja, seveda. A ja, in tudi ta mesec. In Prabhupada včasih prav, večkrat prav, da sploh niso bili na mesecu, včasih pa reče, tudi če so bili na mesecu, kakšna korist od tega, prinesli so samo kamenje. A ne? In iz vedskega stališča je nemogoče stališče, da bi prišli na mesec. Tudi v svetem pismu je bilo, recimo, zanimivo, tudi drugi sveti spisi imajo tako, so hoteli s svojimi lastnimi fizičnimi sposobnostmi na nebeške planete. In so ljudje so začeli graditi stolp v Babilonu. A ne? In potem jim je Bog, da ne bi bili uspešni pri tem, jim je zavozlal jezike, tako da je nastalo, da se niso mogli več sporazumevati, da so govorili vsak svoj jezik. In potem so se razpršili po celem svetu. Vsak svojem jeziku. V glavnem dejstvo je, da z grobimi materialnimi elementi je zelo težko prist po moje na druge planete, posebno na mesec. Američani pravijo, da bojo zdaj kmalo prišli tudi, da bo človek prišel kmalo na Mars. Kulise imajo že pripravljene. Ja. Ko so šli na mesec, zanimivo, jaz se tega spomnim, jaz sem imel takrat 3 leta, 69, in se spomnim, to je bilo, vse se je odvijalo v tem razpoloženju tega, še risank ni bilo takrat, vsak dan smo čakali risanka, ena risanka je bila na dan, o 15 čez 7, ali 15 do 8, se niti ne vem, 15 do 8. Ne, 15 do 8. 15 do 8 je bila risanka, pa je bila cik-cak, zajčki so se umeli zobe, pa smo šli spat. A ne, oni pa mi. Ampak takrat, ko so pa leteli na Luno, pa ni bilo risanke, vse je bilo samo to so govorili, kako to, kakšen uspeh za človeštvo, kakšno uno, kakšno gor, dol, sem tja. A ne. Koliko je to res, pa res vprašanje. Aha, potem pa smo še pri eni znanstveni teoriji, ki je tudi tako dolgo jo že učijo, da je v bistvu že kar jemljajo kot dogmo in to je veliki pok. In pa zanimivo, jaz verjamem v to. Čeprav ne verjamem veliko, ampak ta veliki pok je pa se čisto sklada z vedskimi informacijami. Ko je iz Maha Višnja, iz njegovih por, izhajajo vsi univerzum, a ne, to bi lahko imenovali veliki pok. Samo da znanstveniki ne vejo, kaj je počelo, mi pa vemo, a ne, da za vsem tem stoji Krišna, vedno. Ker iz nič ne more početi, da je nekaj rata. Iz nemanifestiranega stanja so vsi materialni elementi, vključno z dušami, ki so v materialnem svetu, so v nemanifestiranem stanju in potem se v trenutku, ko Maha Višnu izdihne iz njegovih por, se manifestirajo vsi univerzumi. To je Karanada Kašaj Višnu. In potem kot Garbhoda Kašaj Višnu vstopi vse te univerzume in iz njegovega lastnega znoja se na spodnjem delu univerzuma manifestira voda, se pravi, njegov znoj je to, in na tej vodi se potem uleže in iz tega Garbhoda Kašaj Višnuja potem zraste lotos in na tem lotosu se pojavi Brahma. In ta Brahma se tam pojavi manifestiran in ne ve ničesar. Okrog in okrog je tema, ničesar ne vidi, nič ne ve. In potem leze dol z lotosa, gleda, kje je, nič ne vidi, gre gor, dol, nič ne vidi. In potem se usede in začne meditirati, izvaja tapasjo, se pravi askezo, in potem se spomne in začne se spominjati. In ta Brahma je tako je močan, da tako je sposoben, da samo z mislimi potem kreira planete, materialne elemente, živa bitja v teh planetih. Vse je tako inteligenten. Naš Brahma ima 4 glave in po tisti zgodbi, ko so prišli na Daršan k Narajanu, k Višnju, ima najmanj glav. Od vseh bram, ki so bili tam, je imel on najmanj glav. In manj, ko ima glav, manjši univerzum. Se pravi, da je naš univerzum je najmanjši, mislim, je med najmanjšimi, če ne še celo najmanjši, to ne vem. Ja, za znanstvenike je to zelo težko sprejeti, da bi priznali. Zato, ker ko recimo grški filozofi, oni imajo dosti informacij iz ved, omenjajo dušo, večnost duše, lastnosti duše, recimo Sokrat, potem njegov učenec Platon in njegov učenec Aristotel in tako naprej. Vsi omenjajo te stvari in te filozofi jih sprejemajo. Ampak kakor hitro pa omeniš besedo Bog, takoj skočijo, ne, to pa ne moramo sprejeti. Ne. Ampak kakor pa, če pa nekako nakažejo, samo v tej smeri, recimo, ne vem, Sokrat je rekel, ne morete me ubiti, se me tudi vidite, tako sem majhno, ne. Jaz sem duša, jaz nisem to telo. Ne. Potem veliko teh resnic iz ved, no, v glavnem. In tudi cela ta zahodna civilizacija temelji s krščanstvom vred, temelji na grški filozofiji, grška filozofija pa temelji na vedah. Se pravi, da je tudi to, da je tudi ta naša zahodna civilizacija vzvišena v narekovajih, je tudi izhaja iz ved. Ampak zahodnjaki jo nočemo priznavati. To je predvsem zasluga teh kolonialistov, predvsem Angležev, ki so hodili v Indijo krast in nekako so mogli upravičiti to svoje dejanje in potem so razlagali, da so tam ljudje napol civilizirani in da imajo veliko srečo, da so prišli te belci s svojimi z visoko civiliziranimi idejami in jim pomagali, da živijo človeško življenje. Prej so živeli kot živali in tako naprej. Drugač pa Evropa je bila, v bistvu vse, kar je vrednega v Evropi, prihaja iz Indije. Z hrano vred. Večina začimb je iz Indije. Včasih tudi blaga, blago so svilo, da ne govorimo o zlatu in o dragih kamnih. Vse, kar je bilo sploh Anglija, vse, kar ima Anglija, vse je iz Indije. Ampak, da je vse uravnotežil, so s temi stvarmi iz Indije dobili tudi Indijce. Tako da jim so dobili, kar jim gre. Ja. In na sam do Indijce so bili še kar v redu. Ker recimo Indijance so pa praktično vse iztrebali. Je bilo še to hujše. Grozljivo, a ne kaj so počeli z ljudmi, samo da so upravičili to svojo pohlepnost. Ljudi so dajali v živalske vrtove kot opice. In to je tudi zanimivo. A veste, katerega leta so to ukinili? Ljudi, da so ljudi umaknili iz kletk iz živalskih vrtov. 1958, se pravi, pred kratkim. In zanimivo tudi, življenjska doba teh ljudi v teh kletkah je bila eno leto v povprečju. Dol niso živeli, dol niso zdržali tam noter. Jaz, ko sem to slišal, ko sem to prebral, je kar, kar ono zadel. In še en dokaz je bil to, da ta materialni svet ni mesto za uživanje. V svetu, kjer se dogajajo take stvari, ne moreš uživati. Res moraš biti v iluziji, da lahko misliš, da si uživalec. No in tukaj, pri tem univerzumu je tudi jasna tudi ta vloga uživalca, Puruša. Prakriti, Puruša oplodi po tem univerzum, Prakriti pa rojeva, tako kot moški in ženska. Isto, materialna narava rodi, ampak Krišna jo navdihne s svojo energijo. In tukaj pravi, da vstopi vsak atom, vsakem atomu je Krišna. Ja. In dokler je duša v telesu, duša je simptom življenja. To je tako očitno, da je sploh zanimivo, kako to, da nekdo tega ne razume. Kaj je življenje? Kako bi definiral življenje brez duše? Če vzamemo razlago z dušo, se pravi, kjer je duša, tam je življenje. Je čisto enostavno. Kristjani pa potem nekaj komplicirajo. Ljudje imajo dušo, živali jih nimajo in tako naprej. Še ne tako dolgo nazaj so razpravljali o tem, ali imajo ženske duše, ali nimajo. Samo moški ne bi imeli duše, ženske pa ne. A ne. In potem so dobro v redu so rekli, da ženske ne imajo, ampak opice pa ne. To pa že ne več. A ne. Pa druge živali. Ampak vsak, ki ima, nekaj ima, vsak, ki vidi žival, vidi, da ima, žival ima zavest, ima čustva, ima inteligenco, ima vse, kot človek, samo mogoče ne v taki obliki. Če imaš psa, pes te vse razume, karkoli mu govoriš. Ima svoje slabe dneve, svoje dobre, je dobre volje, slabe volje, en grize, en laja. Ne. Se pravi pregovor. Pes, ko laja, ne grize, ampak pol, ko neha lajati. A? Ne pes, ki, pes, ko laja, ne grize, ki ne more naenkrat lajati pa grist. A ja, mi praktično v vesolju ne vemo ničesar in potem ugibamo. Pa kaj v vesolju? Ne vemo niti o lastnem telesu. Mi hrano pojemo, kot to bo govoril tudi naslednji vers, bolj o tem, ampak ko mi pojemo, od tu naprej, v glavnem sploh ne vemo, kaj se dogaja. In potem, recimo, pri 50 letih šele ugotoviš, to pa se tako zdaj funkcionira. 50 let trebaš, da vidiš nekaj, recimo, da kako deluje. Ali pa recimo, sploh vse noter se dogaja, pa niti ne veš, kje so točno jetra, kje so ledvica, kaj dela, to, kaj ono, kaj ne vem kaj. In mislimo, koliko vemo. In ta prebaven ciklus, ki ga imamo, ima dva elementa, ki lahko mi vplivamo na njih, pa jih kar spušamo. Prvi je, da z rokami primemo to zelenjavo oziroma to hrano, da jo čutimo, to je že prvi element prebave. In potem drugi je, da prežvečimo. Ampak mi tega prvega sploh spustimo, ker jemo žlicam, pa z vilcem, pa z nevenčim. Druga pa tudi na pol, ker sam gotamo. Tako da, dobro, da na srečo je tako narejeno, da se ostala prebava dela sama, brez nas. Če ne bi še tisto spustili. Ljudje lahko delajo, udobno živijo in uživajo v hrani, ker jih vsem potrebnim oskrbuje Vsevišnji Gospod. Se pravi, vsem nas oskrbuje Krišna. Mi imamo take skrbi, a bom imel to, ne bom, a bom gore, a bom dole, od sem tja. Pa Krišna vse skrbi. In večkrat sem tudi, recimo, kristjani pred jedjo se zahvalijo Krišni, oziroma Bogu, ne, oni ga imenujejo Bog samo, brez Krišna, se mu zahvalijo za, za hrano, ki jo jejo. Meni je to zelo lepa gesta, ker recimo tam en kmet, opra, da sem pa tole prestal. En kmet dela po cele dneve, a ne, cele dneve gara, vlaga vso svojo energijo v to, da pridela hrano in potem preden je, se zahvali Bogu, hvala ti Bog, da si mi, da mi daješ to hrano, to ta moj vsakdanji kruh in tako naprej. To je lastnost bhakti. Ker recimo demoni, pa, kako pa oni gledajo? Oni pa ne rečejo, hvala ti Bog za to, kar si imel. Oni pa gledajo, kakšen Bog, kje je Bog? S svojimi rokami, vse sem s temi rokami, vse sem naredil. In zdaj ne se enemu tam zahvaljujem, pa kako je to je sam religija, to je opis za ljudstvo, to je samo zato, da lahko ljudi izkoriščajo in tako naprej in tako naprej. In zato tudi vse te informacije, ki so v vedah, je prav zanimivo, so vsem so dostopne, ampak jih ne morejo razumeti. Zakaj? Zato, ker je zelo pomembno, s kakšnim, s kakšno motivacijo, s kakšnim duhom mi to beremo. Vedno moramo imeti ta ponižno razpoloženje, vedno moramo biti hvaležni. Samo na ta način lahko razumemo te stvari. Ker če beremo vede, in pri tem iščemo napake, pri tem samo gledamo, kako bi, kakšno korist bi imeli od tega in tako naprej, sigurno ne bo od tega nobene koristi. Nekateri ljudje znajo na pamet Bhagavad Gito, poznajo Šrimad Bhagavatam, poznajo vse, sanskrit študirajo, vse te stvari, ampak še vseeno ne razumejo prav ničesar. Zakaj? Zato, ker imajo napačno motivacijo. In vse to lahko razumemo samo s predanim služenjem. In to je res, ta proces je res popoln. Tudi, če nimaš kapacitete, da bi se učil vseh teh, vse te informacije, da bi jih predelal, vse. Za posodo pomivati je skoraj vsak dobar. Za potleh brisati, za to, za ono. Vsak lahko dobi. Nihče ni diskvalificiran za služenje Krišni. Če drugega ne, tudi če se ne more niti premikati, lahko služi z meditacijo. To je proces prav za vsakogar. In ni nobene materialne ovire za bhakti jogo. Nihče te ne more ovirati pri tem. Nihče nam nič ne more. Tudi, če poskuša na ne vem kakšen način. Zato, ker to je notranji proces in tega nam nihče ne more vzeti. Na srečo. In popolno upravičenje. Nihče ni diskvalificiran. Vsi smo enakovredni. Zato, ker Krišna šteje samo trud. Če se nekdo z velikim trudom doseže čisto majhne rezultate, je isto vredno, kot če je, mogoče je bolj vredno, kot če nekdo, ki je veliko bolj sposoben, pa ima ogromno večje rezultate, ampak se ne trudi popolnoma. Ker, kot tisto reka, ne, Bog ne gleda, koliko damo, ampak koliko zase obdržimo. Če da stara ženica 10 evrov zadnjih za Boga, je to veliko več vredno, kot če da milijonar, ne vem, milijon evrov, pa se mu nič ne pozna. In bhakti yoga je predvsem notranji proces in vsak zase ve, samo vsak sam in Krišna ve, kako smo iskreni, koliko dajemo, a dajemo vse, a dajemo pol, a dajemo četrt, desetino, stotino, tisočino, ampak vse se šteje, tudi če narediš najmanj. In zato tudi kot pridigarska skupnost omogočamo ljudem, da nekaj naredijo za Boga, da dajo prispevek, da berejo knjige, kot prejšnjič, da dobijo prasada, a ne si rekla, in tako naprej. Hare Krišna. Zdaj pa Mukunda prišel, zdaj pa moramo nehati. Izvoli.
Lahko daš kakšen enostaven nasvet za tiste, ki nas vprašajo, kako mi razumemo nastanek univerzuma na tak enostaven način, da jim povemo, da ni za njih odbijajoče, če imaš mogoče kakšen predlog. A bi mogoče tudi zvok om mogoče vključil v to lahko?
Seveda, le, predvsem, če komu govoriš, ga moraš poslušati. Govoriš malo, pa veliko poslušaš. Ti ga moraš poslušati in ko vidiš, koliko on ve, mu poveš mečken več. Če mu poveš preveč, si gotov. Če mu poveš premali, pa tako nima smisla. Sam govori, pustiš ga, da govori. Vsake toliko mu malo vržeš kost, kako se reče, ne? Da malo naprej gre in tako naprej. Drugač pa, da bi zdaj razlagal enemu znanstveniku, da bi začel tam, ne, vi nimate prav. Bom jaz zdaj povedal, bom jaz... kak je že tisto piše na majici, če hočeš vedeti smisel življenja, me vprašaj. Ne, mislim, to je čist po mojo, ne vem, čudno. Nihče noče, da ga nekdo uči. Sploh pa, če ti nisi tako kvalificiran kot on. Ne, te ljudje so res, to so desetletja so študirali te stvari, oni mislijo, da vse vejo. Nič mu ne moreš povedati. Ti mu lahko samo nakažeš, da on sam misli, da je nekaj pogruntov, mečkno več. Rač, da mu pa tkaj razložil, pa ni šans. Če recimo, otroko mogoče še lahko, ampak da bi pa nekomu, ki recimo 40-50 let, če v 50 letih ni prišel do tega, mu tudi ne boš v 10 minutah nič. A veš, tako da nima smisla to. Oni ne moreš mu to dokazati. To je kot, predstavljaj si, da je ena država, ker nima nobenega stika z ostalim svetom, na zemlji nekje. Ne? In čez to državo letijo avioni, tako vse te poti, ki so zdaj. Ne? In v tej državi so ljudje, ki so, nič ne vejo o teh avionih, ampak samo gledajo jih in tako naprej. In potem so tam se naredijo inštitut, akademijo, ne vem, kako se to imenuje. In tam noter ljudje preučujejo točno, od kdaj, kjer avion leti čez in kjer in tako, da so taki strokovnjaki potem, da točno vejo, vsak dan bo videl, če 4 ure bo preletel, sam um bo šel tja, um bo tja, tako da vse vejo. In potem, recimo, ti prideš z zunanjega sveta, ne, in tam gledaš, in rečeš, jaz povem, kaj je to, to je avion, pa notar so ljudje, pa tako naprej, pa kaj, kaj vriš, pa on reči, pa kak z njih, už ti men govor, jaz vem vse, no, če pa to veš, pa povej, kdaj bo zdaj to preletelo mem, a ne, valjda ne veš, a veš. Isto, zato ti nimaš toliko informacij, da boš temu človeku, recimo, če se spozna na to, da bi vedel to, ko on ve v teh nesmislih, ki nima nobenega pomena. Zato ga postiš, da sam govori. Sam pa mu večkaj daš. Mečkaj. Jai, Hare Krishna.
Hare Krishna, hvala.
Še kdo? Obe roke si dvignu, to pomeni, da...
Lahko sem še vprašam, ker ne vem, če sem prav razumel, da je om, ne, zvok, om, izvor vsega, da je, kaj to pomeni za... A je to pač povezan tudi z nastankom univerzuma?
Seveda, om je Krišna. Od zvokov je om, a ne? Ampak to je Krišna, ampak to je brez oseben aspekt. Oseben aspekt je zmeraj višji kot sam zvok om. Čeprav je pa zelo koristen. Gromo ateistov, kot si prej omenil, tisto, sigurno mu bo pomagal zvok om. Sam, če mu ga ne boš toliko spušal, da bo šel na živce, da bo pa še odpor dolgo. Ali pa prasadam, recimo, daš mu prasadam, prasadam je zmeraj ugoden. Ampak spet na tak način, da ga bo lahko sprejel, ne da mu tam, da ga zasuješ z
načinom. To je vira druga, je tudi Krišna, ali?
Ja.
To je tudi Krišna.
Ja, iz tega vidika je vse Krišna. Krišna je absolut. Krišna je absolut, Krišna je in dobro in slabo. Vse. Ni da, kaj eni mislijo, da je na eni strani dobro, Bog, slabo pa na drugi strani. Ampak Bog je vse, Bog je absolut. Nič se ne more zgoditi brez Krišne. In mi smo se znajdli v temu. Tukaj je tudi zanimivo, ko so omenjene te duše, ko večno pogojene, a ne? Školiko malo možnosti je, da gre kdo v duhovni svet? iz materialnega sveta. Praktično nikakršna. Ampak mi mislimo, zato ko mi vidimo tukaj okrog sebe, toliko teh možnosti, toliko vsega, vse to razumemo, mislimo, da je to pogosto, ampak to ni. To recimo, če bi se rodil pred 500 leti ali pa čez 500 let ali pa ne vem kje, ni šans. Toliko mehne možnosti je. Te duše, mi smo tukaj, ne vem, ne tisočletje, ne, ni cifr toliko velike, koliko časa smo tukaj. Zato smo večno pogojeni. Obstaja univerzum, ki noben ne gre, ki z njih noben ne gre nazaj. Mi imamo res srečo, pa se tega sploh ne zavedamo. Pa mislimo, aha, zdaj, kakorkoli, če zdaj se ukvarjam z bhakti jogo, sigurno bo boljš pol naslednjič, tudi če ne grem v duhovno svet, sej, nima veze, bom že šel na boljš, bom že pol. Ma kaki, zdaj smo toliko blizu, če zdaj nekaj, če nam ne rata, a ne, res je, dobimo pa naslednje telo ugodno, pa tako naprej, a ne, rodimo se mogoče v družini bhakti, v bogati družini, v bogati družini se rodite zato ugodno, ker se ti ni treba ukvarjati z eksistenco, ne? Ker se lahko ukvarjaš z duhovnostjo. Ampak zelo malo bogatašov se ukvarja z duhovnostjo, zato ker se ni treba s tem ukvarjati. Ne? Ja. Ampak Kaljuga, to je drobtinca, se bo kaj, Kaljuga, to bo koj konc, pa bo spet naprej, pa spet naprej, pa spet naprej, pa spet naprej. Ena, tisoč, milijon, milijarda Kaljug. Ja. A ja, ja. Jaz sem tisto gledal nekaj, zanč v enem verzu je bilo rečeno, da vsak, ki pride z duhovnega sveta, pride k Brahma. A ne? To se pravi, vsak univerzum pride samo eno živo bitje iz duhovnega sveta. In če hočeš, da je uravnotežil vse, potem iz vsaga univerza mora samo en jet nazaj gor. Kakor jih gre več, bi jih že počas zmanjkali. V večnosti, a ne? A veš, kakšna redkost je pol to? Moramo se res maksimalno potruditi. Hare Krishna.